Tikėjimo pėdsakais ir šio pamokslo tema – pasaulio sukūrimas. Hebrajams 11 skyriui 3 eilutė yra pasakyta, kad tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Kalbant apie tikėjimo pėdsakus, mes studijuodami Hebrajams 11 skyrių stengiamės suprasti, koks yra tas tikras biblinis tikėjimas. Kaip jisai apibūdintas šventajame rašte, kaip jisai atsispindėjo kitų tikinčių žmonių gyvenime, tokių kaip Nojus, sakykime, Abraomas, Mozė, kiti tikėjimo pavyzdžiai, kurie užrašyti tiek šiame skyriuje, tiek mes jų gyvenimą aptinkame šventajame rašte plačiai aprašytą. Ar mano tikėjimas yra toksai, koks aprašoma šventajame rašte? Ar aš matau sąsojų tarp to, kaip aš tikiu, ir tarp to, kaip žmonės tikėjo aprašyti šventajame rašte? Tai yra labai svarbus klausimai, kadangi šiandien žodis tikėjimas arba aš tikiu sąvoka labai išplaukus yra. Šiandien labai kiekvienas žmogus turbūt kažkuo tai tiki. Tik klausimas, į ką remiasi tas jų tikėjimas? Kuo jisai pagrįstas, tai kaip jie supranta tą savo tikėjimą, tai čia atsakymų ko gero būtų begalė. Ir mes todėl leidomės į Hebrajams 11 skyriaus studiją, nes tai yra būtent tikėjimo koncentratas, kaip aš sakau, ten koncentruotai aprašyta tokia santrauka apie tai, kas yra tikėjimas ir kaip jisai pasireiškia. Galbūt nėra konkretaus apibrėžimo, bet yra labai aiškių apibūdinimų apie tą biblinį tikėjimą. Nes būtent tai labai svarbu, kodėl svarbu, nes Biblija sako, kad mes viską iš Dievo, reiškia, paveldime arba pasisavinam dėka tikėjimo. Ir jeigu tas mano tikėjimas yra tikras ir teisingas, tuomet aš sėkmingai pasisavinu ir išgelbėjimą ir visus kitus palaiminimus. Bet jeigu tas mano tikėjimas yra kažkoks išplaukęs, prasilenkęs su šventuoju raštu, taip kaip man atrodo, o žinot, šiandien populiarus toks pasakymas, aš tikiu savaip. Dažnai žmogus sako, aš tikiu savaip, aš turiu savo tikėjimą. Tai toks atsakymas manęs netenkina. Aš nenoriu tikėti savaip. Aš noriu tikėti taip, kaip parašyta Dievo žodį. Ir štai tas tikėjimo savybės arba apibūdinimus mes ir atrandame Hebrajams 11 skyriuje. Mes praeitą kartą keletą iš jų keturis konkrečiai jau pažvelgiam. Taip, kad tikėjimas, ką jis kokią praktinę naudą mums duoda, tai aš trumpai priminsiu, taip, kad tikėjimas mums teikia viltį. Antras dalykas – tikėjimas. Tikėjimas mums parodo arba parodo tai, kas nematoma, arba atveria mūsų akis. Taip pat tikėjimas mums suteikia jėgų arba, reiškia, jėgų daryti gerus darbus, kuria gėri. Ir tikėjimas taip pat viską įprasmina, mums duoda supratimą, teisingą suvokimą. Kitaip tariant, kada žmogus tiki taip, kaip šventajame rašte parašyta, viskas sustoja į savo vietas. Tuomet vis yra atsakymai į daugelį klausimų. Taigi, koks tas yra mano tikėjimas? Čia klausimas vertas dėmesio kiekvienam žmogui. Labai rimtos analizės ir tikiuosi, kad šitos studijos padės mums įvertinti. Ir šiandien mes prisartinom prie trečios eilutės, kuri kalba apie pasaulio sutvėrimą. Pasaulio sukūrimą. Pasaulio, kuriuo mes gyvenam. Taip. Ir iš karto noriu pasakyti, kad mano pamokslas nebus apie pasaulio sutvėrimą. Mano pamokslas bus apie tikėjimą. Jeigu būtų pasaulio sutvėrimas, tai bus labai plati tema. Čia labai plačiai mes galim diskutuoti ir studijuoti. Ir aš tikrai viską nespėsiu įsigilinti. Mano šiandien dabar pamokslo serija ir tema yra tikėjimas. Bet tas tikėjimas tiesiogiai susijęs su pasaulio sutvėrimu. Ir šio pamokslo metu aš ir noriu parodyti, kaip tas biblinis tikėjimas tiesiogiai yra susijęs su pasaulio sutvėrimu. Ir tai yra dar vienas požymis, pagal kurį mes galime atpažinti, ar mano tikėjimas yra tikras. Dabar, jeigu tikėjimas, aš galėčiau pasakyti, neša mums kažkokiu tai vaisiu, yra teisingas, kuris tas mūsų tikėjimo rūmas gyvenime yra apčiuopiamas, tai turi būti teisingas ir pamatas. Nes jeigu tvirtas, gražus, ilgai tarnaujantis pastatas, turi būti ir geras ir tas pamatas. Arba dar kitaip pasakysiu, jeigu mes norim savo gyvenime matyti gražių, saldžių vaisių, turi būti tvirtos šaknis. Pirmiausiai šaknis, paskui vaisiai. Pirmiausiai pamatas, paskui pastatas. Supranta čia mintį? Ir dabar tikro tikėjimo pamatas yra ne kas kita, kaip tikrasis Dievas. Tikras tikėjimas išplaukia iš tikrojo ir gyvojo Dievo, arba tiksliau sakant, atsiremia į tikrąjį ir gyvąjį Dievą. Jis yra visa ko pamatas. Ir mano tikėjimas, aš turiu tikėti ne savimi, ne kitais žmonėmis, ne dar kažkuo, bet tikruoju ir gyvuoju Dievu. Ir sakysite, kaip tai susiję su sukūrimu? Ogi labai paprastai. Kad tikras ir gyvas Dievas yra tas, kuris sukūrė visą, kas yra aplinkui tikra. Ką mes matome ir ko net nematome, tai yra viskas Dievo sukurta. Tai aš galvoju, tikras tikėjimas turėtų, logiškai mąstant, svarstant, samprotaujant, filosofiškai, logiškai mąstant, turėtų remtis į tikrąjį Dievą, kuris viską sukūrė, kuris viską palaiko, kuris visako yra šaltinis, visako pradžia. Štai kodėl, kalbant tikėjimo skyriuje, žiūrėkite, trečia eilutė būtent neplenkia šito fakto, labai svarbaus fakto. Jeigu aš sakau, kad aš tikiu Dievu, bet iš kitos pusės aš sakau, kad aš netikiu sukūrimu, reiškia mano tikėjimas neatspindi švento rašto tiesos. Nes tie žmonės, kurie užrašė šį skyrių, konkrečiai buvo apaštalas Paulius, kuris, aišku, buvo Dievo vedamas, reikia turėti galvoje, kad raštas nėra žmogaus produktas, kad tai Dievo šventoji dvasia kalbėjo jų lūpomis ir vedžiojo rankas. Bet net ir apaštalas Paulius ir visi aprašyti šiame skyriuje tikėjo, kad pasaulį, kuriam gyvename, sukūrė Dievas. Kad jis neatsirado kažkur iš nieko, savaime, kaip mūsų laikais, tai daugeliui atrodo visiškai normali praktika. Ir iš tikrųjų tai, ką mes girdime bažnyčioje, aišku, bažnyčioje, kuri tik iš šventojo raštu, ir tai, ką vaikai ar studentai girdi mokyklose, universitetuose, kartais yra visiškai skirtingi dalykai. Mes šiandien skaitome Biblijoje šventajame rašte, kad Dievas sutvėrė pasaulį. Kai tuo tarpu mokyklose, vidurinėse ir aukštosiose, ir betkoskiose pradinėse sako, kad viskas atsirado savaime. Milijonus, milijardus metų. Tai kuris dabar tikėjimas tikras? Taigi pasaulio sutvėrimo klausimas, kai kurie bando pasakyti, ne, mes skelbime Kristo Evangeliją, pasaulio sutvėrimas nėra pirmaeilis klausimas. Atsiprašau. Aš tikiu į tą Dievą, kuris sukūrė viską ir mane tame tarpe, ir visą pasaulį, kuriam aš gyvenu. Tai yra pamatas. Jūs matot, yra nusitaikyta į pačius tikėjimo pamatus. Nes jeigu viską Dievas sukūrė, viskas tuomet turi tikslą, planą ir paskirtį. Tame tarpe ir aš. Jeigu viskas atsirado savaime, tuomet mes gyvenam kažkokiam chaose, nežinomybėj. Mes esam tiesiog atsitiktinumas ar kažkas panašaus. Klaida. Pirmas teiginys šio pamokslo, kuris išplaukia iš mūsų skaitytos eilutės vienos, kaip ir sakoma, joje tikėjimu suvokiame, kad Dievas sutvėrė egzistuojantį pasaulį. Tikėjimu suvokiame, kad Dievas, ne kas kita, bet Dievas, jis sutvėrė egzistuojantį pasaulį. Ir štai keletas eilučių. Kaip sakiau, labai nesigilinsiu į pačią sukūrimo esmę, nes tai būtų atskira tema. Mane labiau domina šiandien tikėjimo klausimas. Bet tikėjimas atsiremia į sukūrimą. Į Dievą, kuris viską sukūrė. Ir pati pirmoji eilutė, Biblijoje, pati pirmoji eilutė, žiūrėkite, trumpa eilutė, sako labai aiškiai, kaip kirviu nukirsta. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Net nekeliamas klausimas diskusijom. Ar Dievas sukėlė dangų žemę, ar kažkas kitas. Labai aiškiai pasakyta, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Apie tai moko Biblija, į tai remiasi krikščioniškas biblinis tikėjimas. Tai yra pamatas. Aš parodysiu vėliau, kodėl tai svarbu, kad sukūrimas yra labai svarbus pamatas ne tik bendrai tikėjime, bet net ir išgelbėjimo doktrinoje. Žiūrėkite, šitoj lūtėj, atsiminkite, Biblija nebuvo užrašyta mokslininkų kalba, tai buvo užrašyta paprasta, reiškia, žmogui suprantama kalba, tačiau šiame teiginėje telpa labai daug pirmoj lūtėj. Žiūrėkite, Dievas yra visako šaltinis. Visa, ką mes galėtume trumpai apibūdinti, taip, ką mes matome, tai yra kas? Yra materija įvairiose formose, yra erdvė tam tikra, yra laikas. Visa tai yra parašyta šioje lūtėje. Pradžioje nurodo į tam tikrą laiką, skaitos tašką. Laikas. Toliau Dievas nurodo į tą, kuris visa ko pradžia yra, ir pradžios, ir visko, nes Dievas neturi pradžios. Toliau dangus yra erdvė, žemė yra materija, sutvėrė yra kas? Kad sutvertum, reikia dėti pastangas, reikia dėti energijos, teisingai. Tai yra energija ir judėjimas. Ir mes turim viską, galėtume pasaulyje pasakyti, kad kas yra materija įvairiose formose, kuri juda laike ir erdvėje. Štai moksliškai galėtume perfrazuoti šitą eilutę, bet čia pasakyta labai paprastai. Ir Dievas yra visa ko pradžia, jisai sukūrė ir laiką, jisai sukūrė ir, jisai ir energiją savo idėjo, jisai, reiškia, sukūrė dangų erdvę, jisai sukūrė žemę, materiją. Viskas yra Dievo sukurta. Ir čia yra pamatas. Ir dabar žiūrėkite, šitoje būtėje pasakyta, kurią mes trinėjom, kad tikėjimu mes suvokiame, kad pasauliai buvo Dievo sutverti. Reiškia, čia nesako, kad mes mokslo dėka suvokiame, kad pasauliai Dievo sutverti. Ir žinot, šiandien labai girdėsi neva tas mokslo balsas. Mokslo balsas, kad galbūt ne visai tai buvo, kai čia Biblija sako, galbūt buvo kažkaip kitaip. Bet atsiminkite, kur visa tai bando kesintis. Tai bando greuti tikėjimo pamatus. Ir iš tikrųjų klaida, aš manau, priimti, netgi žmogiškai, paprastai galvojant, nebaigus jokio universitetų, yra klaida priimti viską už gryną tiesą, ką sako mokslas. Ar jūs galvojate, kad yra gryna tiesa, kad viskas mokslas atrado ir sako, yra viskas tiesa 100%? Ne. Galų galėtų, bet reikėtų paklausti. Koks mokslas sako? Nes yra mokslininkai, kurie patys savo prieštarauja. Taip. Galų gale reikia klausti, kada tas mokslas sako? Nes kas sako mokslas šiandien, labai skiriasi nuo to, kas sakė mokslas vakar. Ir galbūt labai skiriasi nuo to, ką mokslas pasakys rytoj. Mokslas nėra tas absoliutus garantas, pamatas, į kurį mes galime remtis. Jis yra kintantis. Jis yra... Aš nesakau, kad reikia nusiteikti prieš mokslą. Aš pasakysiu daugiau, tikiu, kad sveikas mokslas sutinka su šventu raštu. Ir yra daug mokslininkų, kurie, tikinčių mokslininkų, kurie yra mokslininkai, kurie pašventė savo gyvenimą, bet kurie tiki, kad pasauliai buvo Dievo sutverti. Kitas dalykas labai paprastas. Kaip mokslas gali? Mokslas juk remiasi kuo? Tai žinios, kurios užfiksuotos, sakykime, kažkokiu tyrimo metu, kurios analizuojamos, kaip mokslininkas gali pasakyti, kada Žemė viskas buvo sukurta? Na, kaip jis gali pasakyti? Žinote, jam tuomet reiktų atsakyti vieną klausimą, kurį Dievas uždavė Jobui, labai išmintingą vyrą. Susijuos, sako, aš tai klausiu, kaip vyras man atsakyti. Kur buvai, kai išdėjo Žemės pamatus? Aš šiandien tą klausimą užduočiau bet kuriam mokslininkui. Kur buvai, kai buvo dedami žemės pamatai? Ar tu ten buvai? Ar tu matei? Niekas ten nebuvo ir nematė, tik vienas Dievas ten buvo ir matė. Ir jisai mums sako, kad jis viskas sutvėrė dangų ir žemę ir viskas, kas jame yra. Kitas dalykas, mokslininkai reikia galvoti, kas yra mokslininkai. Kas yra mokslininkai? Tai kažkokie šventųjų kasta, kurie neklysta niekada. Yra kai kurios religijose priimta tokia, reiškia, neklystamumo teorija, kad yra žmonių, kurie neva gali neklysti. Mokslininkai yra tokie patys žmonės kaip aš ir jūs. Taip jie savo srityje kažkur yra išprusę, bet jie yra klystantys žmonės. Ir jeigu mokslininkas nuo širdus, jis pats tą pasakys, kad taip, aš esu klystantys žmogus. Kito tarpu mes turime neklystantį Dievo žodį. Ir Biblija nesako, kad mes suvokiame mokslo dėka. Iš tikrųjų, man patiko viena tokia mintis, kurią noriu pasakyti, kad tikėjimas, kalbant apie tikėjimą, tikėjimas prasideda ten, kur mokslas baigėsi. Tikėjimas prasideda, kur mokslas baigėsi. Mokslas negali atsakyti visus klausimus, tai tiesiog neįmanoma. Ypač apie sutvėrimą visą ko. Tie patys mokslininkai, kokie jie bebūtų, kiek jie žinių beturėtų, jie remiasi tikėjimu. Iš tikrųjų, daugelis pamiršta, kad evoliucija yra viso labo tik teorija. Tai nėra mokslo įrodytas faktas, tai yra teorija. Evoliucijos teorija, taip jinai traktuojama. Ką reiškia teorija? Tai yra viena iš galimybių. Ir mokslininkas, kuris sako, kad viskas atsirado savaime, kuris, reiškia, pripažįsta evoliucijos teoriją, aš taip pasakysiu, jis irgi tikėjimu, savo tikėjimu suvokia, kad viskas atsirado savaime. Jis to neįrodo, jis tiesiog savo, jis taip tiki. Supranta? Kodėl tai svarbu? Nes kartais mūsų krikščionis kaltina, kad mes aklai tikim šventų raštų. Kad mes, reiškia, esam tikintis, o neva mokslas yra jau netikėjimų remtas, neva jisai jau remtas įrodymais dar kažkuo. Aš jums pasakysiu, kad visa tai melas ir propaganda. Mokslininkas, kuris pripažįsta evoliucijos teoriją, jisai tiki. Jis daro prielaidą, kad pradžioje bus sprogimas ir viskas atsirado, kas dabar yra atsiradę. Jis daro prielaidą, jisai stato ant to savo tikėjimą. Ir aš pasakyčiau dar labai stipriai, kad iš tikrųjų toks mokslininkas turi dar stipresnį tikėjimą negu aš. Kadangi man tikėti, kad Dievas, kuris viską gali, kuris viską žino, kuris yra amžinas, aišku, mums galbūt sunkiai suvokiamas, bet jeigu jis visą gali, tai kad jis galėjo sukurti tą pasaulį, kurį mes matom tokį harmoningą tarpusavį derantį, negu kad visa tai, ką mes matome harmoningą ir derinčio, atsirastų savaime. Įsivaizduot, kaip čia reikia tikėti stipriai, kad visa tai, kas matome, ir iš tikrųjų patys mokslininkai pripažįsta, aš paskaičiau ne vieną čia knygą, mokslas ir religija tokia turiu, kur sulygina tai, kad mokslininkai patys pripažįsta, kad šiame pasaulyje, visatoje viskas labai darnu. Viskas labai taip sudėliota, kad jeigu, pavyzdžiui, mėnulis būtų per arti ar per toli, jau gyvybė būtų pavojus, saulė per arti ar per toli, vėl, aš taip labai paprastai, banaliai išreiškiau, nesigilinant į ten, reiškia, smulkmenas. Viskas taip labai apgalvota, tiksliai sudėliota, kad savaime visą tai atsirastų. Nu kaip savaime gali atsirasti dabar, sakykime, pianinas, kuris taip gražiai skamba čia. Nu kaip savaime, taip visi klavišai sudėliosi vietą tiek, kiek jų reikia. Arba jūsų laikrodis, kurį jūs nešiojate ant rankos. Buvo kratomas milijardus metų taip ir paskui savaime susirinko į tokį nuostabų tikslų darinį, kuris tiksliai parodo į sekundės po sekundės. Nu, gal kai kurių biškį vėluoja skuba. Supranta, tai tiesiog pasiimant sveikų mąstymų, žmogiškų mąstymų, netgi nebūnant kažkokiu mokslo srities specialistu, yra tiesiog akivaizdu. Štai, sako, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Štai Biblija tą labai aiškiai pabrėžia. Ir teisingi mokslininkai atradimai, reiškia, jie neprieštarauja Dievo žodžio, atvirkščiai. Dera su jais, taip, dera su juo. Ir visiškai atitinka. Na, pavyzdžiui, antras termodinamikos dėsnis, taip, kad viskas, reiškia, linksta nuo tvarkos link chaoso į betvarkę, taip. Tai taip mes matom. Savaiminiam procesui palikite savo automobilį, savo namus, tai vystysis į tvarkos pusę jisai ar į betvarkės pusę. Daugės dulkių, taip, rūdžių atsiras, žodžiu. Jeigu jūs nieko neprižiūrėsit, viskas eis link betvarkės. Bet kažkodėl evoliucijos šalininkai nori pasakyti priešingą dalyką. Kad viskas iš betvarkės, reiškia, eina į tvarką. Tai netgi prieštarauja egzistuojančiams dėsniams. Mokslo dėsniams nustatytams. Suprantat? Ir dabar toje eilutėje, kur mes tyrinėjom, sako, Mes tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Kad Dievas sutvėrė egzistuojantį pasaulį. Įdomus dalykas, kad toje eilutėje pasakyta, aš labai už to užsikabinau, man buvo įdomu, pasakyta pasauliai daugiskaitoje. Aš galvoju, kodėl pasauliai daugiskaitoje pasakyta. Bet paskui, kada pagalvoji truputį giliau, atidžiau, pažvelgi, tai yra visiškai suprantamas dalykas. Biblija kalba apie skirtingus pasaulius. Jau netgi pradžios pirmajame skyriuje mes matom ten ir augalijos pasaulį, ir gyvūnijos pasaulį, ir žmonijos pasaulį. Dar mes žinom, kad Biblija kalba apie dvasinį pasaulį, apie materialųjį pasaulį. Galų gale Biblija kalba apie senąjį pasaulį, kuris jau buvo tvano teisiamas ir sunaikintas. Biblija kalba apie dabartinį pasaulį. Biblija kalba dar apie ateinantį pasaulį, kurį Dievas paruošia savo žmonėm. Taigi pasauliai ir visa tai buvo Dievo sutverta. Ir gyvūnijos pasaulis, ir žmonijos pasaulis, ir tas pats dvasinis pasaulis, viskas yra Dievo sukurta. Štai kodėl tas žodis naudojamas daugiskaitoje. Viską jisai sutvėrė. Ir aš norėčiau tikėti tuo Dievu, kuris tikrai gali, yra pajėgus viską sutverti, kur mes gyvename. Kuris gali paaiškinti visą, iš kur tai atsirado. Ir Biblija apie tai būtent mums ir duoda žinių. Gal ne visas detalės, bet esmę, kurios pakanka tikėti, yra pakankamai duota mums. Ir jeigu mano tikėjimas, kitaip pasakysiu, jeigu aš netikiu, kad Dievas sukūrė pasaulį, kuriam gyvenu, jeigu aš netikiu, kad Dievas sukūrė mane, žmogų, tai mano tikėjimas yra netoks, koks aprašytas Biblijoje. Tai yra kažkoks kitoks tikėjimas. Nes Biblija tiki, kad Dievas viską sukūrė. Visus pasaulius. Ir ne tik sukūrė. Dar pasakysiu daugiau, jisai jį ir palaiko. Dievas sukūrė šį pasaulį, bet jisai jį ir palaiko. Ir dar įdomus dalykas, štai romiečiams pirmajame skyriuje yra eilutės. Sako, tai kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems, arba ir mums galėtume pasakyti, yra aišku, nes Dievas mums tai apreiškia. Kaip Dievas apreiškia? Kaip mes galim pažinti Dievą? Štai jo neregimosios ypatybės, nors Dievas yra nematomas, neregimas, bet jos amžinoji galybė, jo dievystė, nuo pasaulio sukūrimo, pabrėžiu, nuo pasaulio sukūrimo, taip, aiškiai suvokiamos iš jo kūrinių. Dėl jie nepateisinami. Kitaip sakant, jūs kūrinyje, tam pasaulį, kurį mes gyvename, jūs žvelgdami sąžiningai kūrinyje, trinėdami tuos kūrinius, galite apčiuopti kūrėją. Jo neregimos savybės, taip jis pats yra neregimas, bet jo savybės atsispindi kūrinyje. Pažiūrėkite, koks yra kūrinijos grožis. Dabar va, saulė šviečia, taip pradėstų viskas sprogti, žydėti. Koks tai grožis? Tai jeigu kūrinys yra gražus, tai galime įsivaizduoti, koks yra kūrėjas, kuris visą tai sukūrė. Kokio grožio jis yra. Pažiūrėkime į dangaus platybės, didybės, visatą. Per teleskopus žmonės nepaėgė pažvelgti toliau, kas darosi. Kokios platybės, didybės. Kaip tos žvaigždės, planetos visos gali ten kabėti danguje. Kaip jos nekrenta, kaip jos skrėja pagal savo orbitas, kaip priklauso tūkstančius metų. Tai jeigu tokia didybė yra kūrinio, tai kokia didybė yra kūrėjo, galime įsivaizduoti. Tai rodo, kad mūsų kūrėjas, tas, kas sukūrė, aš jeigu matau, pavyzdžiui, planšetinį kompiuterį, aš galiu pasakyti, kad tas, kas sukūrė, turi smegenų. Tikrai jis turi smegenų. Kas sukūrė šitą pasaulio kompiuterį, tai pavadinkime taip, turi ne tik smegenų, bet turi ir galios. Ir žmonės iš tikrųjų, ir kas įdomu, kad kartais žmonės, kurie tyrinėja ir vadinasi mokslininkais, taip tyria būtent gamtos pasaulį, visą kūrinyje, kuris aiškiai liūdėja apie tai, kad yra kūrėjas. Bet jie kažkodėl tai pasirenka atmesti. Sako, jie pažinę Dievą, negarbino jo kaip Dievo, todėl neišmani širdis jų aptemo, sakant, tai būti. Iš tikrųjų, kūrinyje yra ta tarsi šventovė, kuri mus veda link Dievo. Pilnai žmogus Dievo negali pažinti per kūrinyje, bet apčiuopti jį, tai jisai tikrai gali. Štai dar viena Biblijos eilutė. Iš vieno kraujo jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Viešpaties ir tartum apraibomis jį rastų, nors jis netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Toliau sakom, mes jame judame ir gyvename. Taip, čia kalba apie dar vieną kūrinijos dalį, tai apie mūsų žmonės ir sako, visa žmonių tautas, visi žmonės, kokie yra žemė, visi išvesti iš vieno kraujo. Tai liūdė mūsų visų bendrus protėvius. Tai kas yra prašyta pradžios knygoje? Kitaip tariant, tikėjimas remiasi pradžios knyga. Pradžios knygos, reiškia, ataskaitoje, taip pavadinkim, arba žininė apie pasaulio sutvėrimą. Ir Dievas ne tik tai, kad sukūrė žmonės, taip išvedė iš visas tautas iš vieno kraujo, bet jis nustatė ir iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas. Ir čia įdomus dalykas, kad reiškia, Dievas ne tik tai viską sukūrė, bet jis toliau viską ir kontroliuoja, viską valdo ir palaiko. Jis iš anksto nustatė paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas. Pavyzdžiui, mes Lietuva dabar gyvenam po Baltijos jūroje. Tai kažkada buvo Lietuva iki Juodosios jūros, kažkada Lietuvos iš vis nebuvo. Taip. Sako, Dievas valdo visą žmonijos istoriją. Ir istorijoje mes irgi galim išvelgti Dievo ranką, Dievo veikimą. Nes jis iš anksto nustatė, žiūrėkite, iš anksto paskirtus laikus. Įdomus dalykas, mūsų tyrinėjimo eilutė yra pasakyta, kad jis sutvėrė pasaulį. Pasaulius, kaip sakau, daugiskaitoje. Ta žodis pasaulius, aš jau išreiškiau, ką tai galėtų reikšti iš vienos pusės, dar yra ir kita šio žodžio reikšmė, žinoma, žodis turi kelias reikšmės, ne vieną. Tai ta žodis graikiškai skamba adžios, tai reiškia angliškai ages arba laikai arba amžiai. Ir tai atitinka su šita mūsų eilutė. Jis iš anksto nustatė paskirtus laikus. Tai ne tik tai jisai viską sutvėrė, bet taip pat jisai viską valdo, viską palaiko. Savo žodžiu, nustatė, reiškia, tas ribas. Ir dabar mes pristartinam prie antro teiginio, kuris proplės galbūt tęstą mintį, kurią čia pradėjau vystyti. Taip, tai antras pamokslo teiginys, kad tikėjimu suvokiame, kad Dievas sutvėrė pasaulį arba pasaulius savo žodžiu. Kitaip sakant, Dievas tarė ir atsirado. Jis tai padarė savo žodžiu. Dar viena, žinot, svarbi tiesa. Ar aš tikiu, kad Dievas viską sukūrė? Ir aš tikiu, kad Dievas tai sukūrė savo žodžiu. Tiesiog pasakė ir įvyko. Tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Vėl mums žmonėms galbūt tai sunkiai suvokiamas dalykas, nes mes, nu, aš galiu tarti, tai atsiranda pilna salė žmonių, bet staiga niekas neatsiranda. Taip, aš nesu toksai burtininkas ar magas, bet Dievas turi aukštesnės gebėjimus negu mes. Jis tarė ir įvyko. Viską sukūrė savo žodžiu. Ir žiūrėkite, Jono Evangelija, Naujas Testamentas tą visiškai patvirtina. Taip, sako, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis buvo pas Dievą ir visa per jį atsirado ir per jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Matot, viską Dievas sutvėrė, viską sutvėrė dėka savo žodžio. Tai buvo instrumentas arba per ką jis veikė, tai buvo jo žodis. Ir čia dabar mes įdomus dalykas, aš noriu, kad jūs atidžiai paklausytumėt. Kartais mes, krikščionys, reginam sutelkti dėmesį į Evangelijos skelbimą, į Kristaus skelbimą, galbūt nesiginčyti arba nelabai, reiškia, gilintis į tą pasaulio sutvėrimo teoriją. Na, kaip ten buvo, tai buvo. Bet, žinot, aš noriu pasakyti, kad nieko panašaus, toks mąstymas neteisingas. Dievas viską sukūrė savo žodžiu. Kas dabar yra tas žodis? Raštas mums pasako, kas tas žodis yra. Čia žodis iš didžiosios raidės minimas. Tas žodis paskui tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai kalba, kad tas žodis yra Dievas Sūnus ir Dievo žodis yra vienas ir tas pats, kalba apie antrą Dievo trejybės asmenį. Yra vienas Dievas trijos asmenyse. Jie kartu veikia kurdami pasaulį, jie kartu veikia taip pat gelbėdami žmoniją iš pražūties. Tiesiog kiekvienas asmuo atliko savo vaidmenį, tėvas siuntė, sūnus ėjo. Tėvas suplanavo, žodis įgyvendino, bet tai yra Dievo trejybės dalis. Ir atskirti, kad Kristus savo, o sukūrimas savo neišeina, nes Kristus yra tas kūrėjas, suprantate? Ir jūsų evangelija nebus pilna evangelija, tikra evangelija, jeigu jūsų Kristus nebus kūrėjas. Biblija moko tikėti Kristumi, kuris viską sukūrė. Jeigu jūs Kristus suprantat kitaip, tuomet jūsų Kristus yra kitas Kristus, kuris negali išgelbėti ir garantuoti jums amžino gyvenimą. Aš noriu tikėti Kristumi, kuris yra tikrasis Dievas, kuris viską sukūrė ir viską palaiko. Tik toks Kristus mane gali išgelbėti. Kitas Kristus manęs negali išgelbėti, aš neturiu jokios vilties. Todėl Kristų priimti kaip pilną asmenį, ne tik tai kaip gelbėtoją, bet kaip ir Dievą ir kaip kūrėją. Kai kurie žmonės šiandien mielai priima Kristus mano gelbėtojas, bet palauk, ar tavo Kristus yra kūrėjas? Ar tavo Kristus yra tikrasis Dievas? Žiūrėkite kitą Biblijos eilutę. Tas pats Hebrajams laiškas, pirmos skyrius. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalba mums per sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtojų. Apie kokį sūnų eina kalba? Apie Kristų, taip? Ir per kurį ne tik paveldėtojų paskyrė, bet per kurį sutvėrė pasaulius. Vėl ta pati mintis, per jį, per Kristų sutvėrė pasaulį. Jis yra Dievo šlovės atspindys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu. Pats nuplovęs mūsų nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybės. Per Kristų, per žodį yra viskas sukurta, per Kristų yra viskas palaikoma, jis viską laiko savo jėgos žodžiu. Žinote, neužtenka tą visatą ar pasaulį, kuriame mes gyvenam, tik sukurti. Dievas tarė, atsirado šviesa, Dievas tarė, atsirado reiškia materija, Dievas tarė, atsirado gyvūnijas, žmonijos pasaulis ir taip toliau. Bet reikia visą tai ir palaikyti. Žiūrėkit, tas pasaulis jau tūkstančius metų gyvuoja. Aš nesakau sąmoningai milijardus metų, nes netikiu tokia pasaka. Žinot, čia kaip labai labai seniai gyveno laimingai bobutė su seneliu. Tai čia tie metai tam reikalingi, kad pasakas kurti. Kai Dievas sako kitaip, čia būtų atskira tema, aš dabar nesidelsiu tas diskusijas. Kento Hovando geros studijos yra pas mus bažnyčios svetainėje. Kam įdomu žemės amžius, pasiklausykite ten. Yra stipriai pagrįsta ir aš tikiu, kaip Biblija sako, kad Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, 7 ilsėjusi. Dienas tikrai to žodžio prasme, ne kažkaip kitaip. Nes mano Dievas tą gali padaryti. Jeigu jūsų Dievo reikėjo milijardų metų, tuomet jūsų Dievas netoks, apie kokį kalbą Biblija. Tai mano Dievas viską sukūrė per 6 dienas, tai Biblijos Dievas. Tai, bet grįžtant prie šios temos, tai sakykime, tai reikia viską ir palaikyti. Žiūrėkit, 1000 metų jau skrėja mėnulis aplink žemę. 1000 metų. Kodėl kažkur nenulėkia į šalį? Arba žemė aplink saulę keliauja taip, ratų ratais per metus apkeliauja viena, reiškia, 365 dienos, ten daug kilometrų greičiais didžiulis, aš dabar neatsiminsiu, bet čia 1000 kilometrų per valandą mes lekiam tokiu greičiu. Puikiai išskrendam iš autostrados, lėkdami 120 greičių, o čia lekiam ir niekas neiškrypsta į savo orbitos. 1000 metų. Įsivaizduoja, kokia tai jėga, kokia Dievas turi jėgą, kokia Dievas turi išmintį. Tai mano tikėjimas remiasi į tokį Dievą, kuris visą ko pradžia, kuris viską sukūrė ir viską palaiko. Ir tikra religija, arba tikras tikėjimas visuomet turi remtis į tą Dievą, kuris viską sukūrė ir viską palaiko. Ir Jėzus yra būtent toks Dievas, viską palaikantis savo žodžio jėga, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo aukštybėse. Ir pasakė, man suteikta visa valdžia dangų ir žemė. krikšte nėra Kristus vienintelis kažkoks iš dievų, kaip daugelis bando primesti, ai, daug visokių dievų, kiekvienas ten savaip tiki. Iš tikrųjų, daug netikrų dievų pasaulyje, tačiau yra vienas tikrasis vienintelis dievas. Ir jeigu jūsų tikėjimas remiasi į kažkokią abejotiną dievybę, tuomet laiku susimaskyti kitą dabar, šiandien, kad paskui netektų labai gailėtis. Dar viena eilutė, Kolosiečiam pirmas skyrius kalba apie Kristaus kaip žodžio, per kurį Dievas kūrė pasaulius, svarbą ir funkcijas. Nes juo sutverta visa, kas yra sutverta, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, žiūrėkit, pasaulis ir materialus pasaulis ir dvasinis pasaulis, kuris neregimas, regima ir neregima, sostai ir viešpatystės, kunigaikštystės ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma, jis yra pirma visų dalykų ir visa jų laikosi. Viską jisai palaiko. Ir dabar noriu prie praktinės tokios minties pereiti, taip. Sako, mesgi nebuvom teisingai, kaip ir Jobas nebuvo, kai buvo didami žemės pamatai, mes tai priėmam tikėjimu teisingai. Ir sako, tikėjimu mes suvokiam, kad pasaulis buvo Dievo sutvertas ir buvo sutvertas Dievo žodžiu. Tikėjimu suvokiam. Ne mokslo dėka, bet tikėjimu. Ir čia labai svarbu, grįžtam prie tikėjimo temos. Čia atsiskleidžia tikra tikėjimo prigimtis. Ar jūs tikite, kad Dievas viską sutvėrė ir palaiko? Vien todėl, kad tai parašyta Biblijoje, taip sako Dievo žodis. Ar jūs tą savo tikėjimą grindžiate, pavyzdžiui, moksliniais atradimais? Ar ieškote kitokių dar papildomų įrodymų ir atramos taškų? Paulius sako, mes tikėjimu suvokiam. Kas tie mes? Galim paklausyti. Kurie suvokiam. Nes jų galima ir nesuvokti. Yra žmonių, kurie nesuvokia, kurie netikia. Ir apaštalas Paulius čia kalba apie tikinčius žmonės, kurie priėmė Kristų kaip savo viešpačių, kaip savo dievų, kaip savo gelbėtojų, kurių širdyse gyvena Dievo šventoji dvasia. Ir ta šventoji dvasia ne tik ten gyvena, jinai ir liudija mūsų dvasiai. Ne tik, kad mes esam Dievo vaikai, taip, kad mes esam Dievo vaikai, bet šventoji dvasia ir liudija mūsų. Yra tas vidinis liudijimas, vidinis žinojimas, kuris išplaukia iš tikėjimo, taip? Kuris nepriklauso nuo jokio aplinkybių. Nesvarbu, ką sakys mokslas. Tikintis žmogus, tikrai gyvai tikintis žmogus, jam užtenka to, ką sako Dievo žodis ir ką liudija šventoji dvasia. Viskas. Jeigu jūsų tikėjimu to neužtenka, jūsų tikėjimas kažkoks įtartinas. Todėl, kad mes esam, jeigu esam tikrai atgimę žmonės, mes esam atgimę iš Dievo šventosios dvasios. Mes esam atgimę iš Dievo žodžio sėklos. Reiškia, ta pati Dievo žodžio sėkla gyvena mūsų širdyse. Aš nežinau, aš prisimenu savo atsivertimo momentą. Aš anksčiau nebuvau tas, kuris labai domėjosi visatos ten kilme pradžia. Aišku, mokykloje girdėjęs, kaip ir visi. Aš kai pradėjau skaityti Bibliją, kada aš atgimiau už dvasios, aš iš karto širdim, visa širdim, žinojau, kad Dievas sutvėrė viską, kas yra sutverta. Žinojau, kad aš esu jo kūrinys. Iš kur tuo žinios atėjo? Aš nepoliau, neperskaičiau kažkokių tūkstantį mokslinių knygų ir atradimų. Tuo žinios atėjo iš Dievo šventosios dvasios ir iš Dievo šventojo rašto. Dievo žodžio. Viskas. Ir man to pakanka. Ir aš nesiginčiu, kad aš įrodau, aš tikėjimu suvokiu. Aš tikiu, kad Dievas, kas sako, jis nemeluoja. Ir aišku, matau, kad gyvenimo patirtis visą tai irgi patvirtina. Bet ne tai svarbiausia. Tikras tikėjimas, tikram tikėjimu užtenka Dievo liudijimo. Dievo žodžio užtenka. Tikram tikinčiam. Jeigu žmogui neužtenka to, ką sako Dievo žodis, arba jeigu žmogus sako, kad čia ne Dievo žodis, jį parašė žmonės, tai to žmogaus tikėjimas netoks, apie kokį rašoma Biblijoje. Tokiam žmogui tai reiktų susimastyti, ištirti savo tikėjimą. Nes biblinis tikėjimas ir Hebrajams 19 skyrius, kurie prašo žmonės, jie visi tikėjo, kad Dievas sutvėrė pasaulius, Jie visi tikėjo, kad Dievas sutvėrė savo žodžiu ir palaiko savo žodžiu. Čia yra pamatas, suprantate, tikėjimą, ant kurios statomas paskui viskas, visas rūmas, čia yra šaknis. Jeigu šaknis nukertamos, nebus ir vaisių. Pamatas sugriaunamas, sugrius ir pastatas. Todėl mūsų kartos iššūkis taip yra būtent, kad mums yra kertama per tikėjimo pamatus, kad Dievas, ne Dievas sukūrė, viskas atsirado. Tikėkit jūs kokius nori dievais, bet ne Dievas sukūrė. Kai kurie net bando suderinti tas evoliucijos teorijas su sukūrimo teorija, kas visiškai nesuderinama pagal Bibliją. Tai nėra suderinamas dalykas, visiškai netikiu. Dievas sako, sukūrė per 6 dienas. Kiti sako, čia galbūt ne 6 dienos, čia galbūt milijonai, milijardai metų. Galbūt nesiskaito, reikia tai, kas parašyta, žiūrėti. Jeigu aš netikiu, kas parašyta, mano tikėjimas nėra biblinis. Bibliniam tikėjimui užtenka to, kas parašyta Dievo žodėje, ir jeigu aš turiu šventąją dvasę, šventoji dvasė man tą pritarė ir paliudė. Taigi tie žmonės, kurie net gimė žmonės, sakykime, arba kurie vadovaujasi kitais kriterijais, tai Paulius apie jos kalbą sako, atsimenat, žydai ieško ženklų, o kas? Pagonis, reiškia, romėnai ieško išminties. Tai graikai, atsiprašau, ieško išminties. Jiem neužtenka to, ką sako Dievo žodis, supranti, parodyk mums ženklus, parodyk mums įrodymus. Bet šiandien daugybė žmonių, kurie sako, taip aš, nu, taip sako Biblija, bet man to neužtenka, man reikia įrodymų, mokslinių įrodymų, dar kažko. Jeigu žmogus taip galvoja, tai jis parodo, kad jo tikėjimas nėra biblinis tikėjimas. Taip jis kažkiek tiki, kažkuo tiki, kažkiek mokslo tiki, kažkiek Dievo tiki, kažkiek savim tiki. Bet biblinis tikėjimas tiki tik Dievu, kuris viską sukūrė, ir tik jo žodžiu. Nes viskas jo žodžiu buvo sukurta. Net ir aš ir jūs buvom sukurti Dievo žodžiu. Aš ir jūs mes buvom išgelbėti, atgimdyti Dievo žodžiu. Ir aišku, čia turim teisingai suprasti, kad Dievo žodis nėra įspraustas į knygos rėmus. Tai. Čia gal pasakysiu taip, tokia iliustracija. Žinot, kas yra vanduo? Vanduo mums gyvas, tikras vanduo, taip, jisai mums troškulį numalšina, gyvybiškai svarbus elementas, jo visur pilna, taip, jisai be vandens nebūtų gyvybės. Bet žinot, kokia vandens formulė, jeigu užrašytumėt lapą, yra H2O. Tai H2O formulė nėra vanduo, tai jos tik tai išraiška užrašyti, nesuprantat. Pats vanduo yra gyvas ir veiksmingas, tai ir čia mes turim žodį užrašytą, jos, kaip sakant, jį popierinė variantė, bet jis yra gyvas realiam gyvenime, jis veikia. Mums teikia gyvybę, jis mums teikia stiprybę, jis viską palaiko. Dievo žodis nėra įkalintas knygos puslapiuose, taip jis gyvas ir veiksmingas. Kaip ir vanduo yra daugiau negu H2O. Jos rašytinė išraiška. Taigi mes tikintieji suvokiame, kodėl? Todėl, kad mes esame gimę iš gyvos Dievo žodžio sėklos. Mes turim gyvą Dievo šventąją dvasę, kuri mums liūdė. Ir man nesvarbu, kas sakys nors ir viso pasaulio mokslininkai. Jeigu šiandien būtų suvažiavimas, suvažiuotų visi pasaulio mokslininkai ir pasakytų, žinot, mes atradom, mes įrodėm, štai knygos, 1000 prirašyta, kad viskas atrado savaime, kad Dievas šiandien prie ko. Kom jūs tikėtumėt tą akimirką? Net jeigu visi pasaulio žmonės pasektų paskui tos mokslininkus, su vardais ten, daktarais, 10 institutų baigęs, dar nežinau, kokį tai galima sugalvoti aukščiausios laipsnius. Aš pasilikčiau prie savo tikėjimo. Mano Biblijoje tai parašyta, kad Dievas viską sutvėrė ir kad Dievas sutvėrė savo žodžiu. Man Dievo žodžio pakanka ir man pakanka, man šventosios dvasios liūdėjimas yra daug svarbesnis. Ir Dievo žodžio liūdėjimas už bet kokių kitų žmonių ar mokslininkų, ar dar kažkieno liūdėjimus. Nes čia ir pasimato, ko žmogus pasitikė praktiškai, suprantate? Tikėjimo prigimtis, tikras tikėjimas, jam pakanka Dievo žodžio liūdėjimo. Viskas. Ir jis gali domėtis, ir aš domiuosi, ir mes domėmės, bet ne tai yra pagrindas. Man pakanka to, ką sako Dievas. Aš žinau, kad Dievas nemeluoja, aš žinau, kad Dievas yra vienintelis neklystantis, Visi kiti, su visą pagarbą savo mokslo bendruomeniai, jie yra tik tai žmonės tokie kaip ir aš. Galbūt labiau išplausę, galbūt labiau protingi, bet tik viso labo riboti silpni žmonės. Man jų liūdėjimo nepakanka. Man reikia aukštesnio liūdėjimo. Ir manau, kad čia yra išmintingiausias kelias. Dėl to jame ir esu. Taip. Trečias dalykas, labai panašus, tai būtų atskleidžia. Taip. Dievas viską sutvėrė, dėka savo žodžio, ir kad Dievas sutvėrė šį pasaulį iš nieko, arba iš neregimybės atsirado tai, kas regima. Aš dar samoningai paėmiau kitą vertimą Alfredo Dėliaus. Sako, tikėjimo atpažįstame, kad Dievas savo žodžiu sutvėrė pasaulį iš nieko. Visą tai, ką matome. Kitaip tariant, ką tai pasako? Kodėl svarbu tai yra iš nieko? Dėl, kad prieš atsirandant bet kam, materijai, laikui, energijai, buvo tik Dievas. Jis yra gyvybės šaltinis, jis yra materijos šaltinis, jis yra energijos šaltinis, jis yra viskas, ko mums reikia. Kitaip tariant, Dievas, biblinis Dievas, egzistuoja nepriklausomai nuo nieko. Jis nėra priklausomas nuo materijos, nuo laiko, nuo erdvės. Jis yra visur esantis, reiškia, erdvėjim negalioja. Jis yra visą galintis, reikia, jokio dėsnį jam negalioja. Tai. Dar įdomus dalykas, kalbant apie dėsnius dabar užsiminiu. Patys mokslininkai pripažįsta, bet kuris mokslininkas pripažįsta, kad visata dar neįsutvarkyta ir tam, kad jinai dar neveiktų, veikia, kaip sakoma, gamtos dėsniai. Gamtos dėsniai netgi anksčiau buvo vadinami kaip gamtos įsakymais. Anglų kalboje tai law of nature. Tai gamtos įsakymai. Tai klausimas, kas tuos dėsnius nustatė? Kas dabar nubrėžė, kad čia jūra neperžengs daugiau? Arba reiškia, kad mėnulis kries būtent tokioje orbitoje, arba žemė vėl kitokioje. Kas tuos dėsnius nustatė? Kas nustatė traukos dėsnį? Įdomus dalykas, kad tie dėsniai šiuo atveju yra visuotiniai ar absoliutus. Jie nepriklausomi nuo kažkokios nuomonės, nuo kažkokių žmonių požiūrių, kad jeigu žmogus tiki vienaip, jam veikia vieni dėsniai, tai jeigu kitaip kiti. Ne, visiems veikia vienodi dėsniai. Jie vienodi ir absoliutus. Visuotiniai, kaip sakant, ir absoliutus. Tai reiškia, yra kas tas dėsnius nustatė. Taip ir parašyta, mano Dievas sutvėrė pasaulį žodžiu, jis įsakė. Dėsnis yra nurodymas, įsakymas, kad bus tai ir ne kitaip. Ar jūs norėtumėt turėti tokį Dievą, tokį draugą, taip, kuris pasako, taip įvyksta. Kuris viską gali. Aš norėčiau ir tikiu, kad aš jį turiu. Nes Biblija moko apie tokį Dievą, taip, kuris viską sukūrė iš nieko. Jam nereikia būti nuo kažko priklausomi. Mes esam priklausomi, pavyzdžiui. Mes žmonės irgi kūrėm. Mes atspindim kažkuria prasme Dievo paveikslą. Mes kūrėm va, gitaras, pianinus, mes kompiuterius, planšetės, bet mes nekūrėm iš nieko. Mes imam egzistuojančius dalykus, mes imam medžiagas kažkokias naudojam, kurias Dievas sutvėrė, tai ir mes iš to, ką mes randam, mes kažką tai padarom. Pridėję savo pastangas, kūrybinę išmonę. Bet Dievas viską sukūrė iš nieko. Tai rodo, kad viską, kas yra, viskas turi savo pradžią, išskyrus Dievą. Tai visa kita. Žmonija turi savo pradžią, gamtos pasaulis turi savo pradžią, tai viskas turi savo pradžią. Ir ta pradžia visa ko yra Dieve. Taip aš pasakyčiau, ir mūsų tikėjimo pradžia turėtų būti irgi Dieve tame, tikrajame Dieve. Bet jeigu mus bando nukirsti šią atšaką, kad neva pasaulį sukūrė kažkas kitas, nebūtinai tai Kristus, nebūtinai tai Dievas, atsiprašau, to mano Biblijoje neparašyta. Dievas viską sukūrė ir sukūrė iš nieko. Jam pakako tarti žodį ir viskas atsirado. Štai eilutės, kurios dar patvirtina. Pirma, negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis. Tu, Dieve, esi nuo amžių ir per amžius. Jis buvo prieš visus sukurtus dalykus, jis bus ir po visko. Kaip parašyta, į Abromą kreipėsi, aš padariau tave daugelio tautų tėvų. Tėvas prieš Dievą, kurio jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Ypač paskutinė frazė man patinka. Mano Dievas, tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Jam šiandien nėra, bet rytoj tą žodį ir bus, viskas. Kaip tai susiję? Jeigu jūs pažiūrėtumėt į Biblijos pažadus, kurie duoti dėl ateities, tai tų pažadų joks žmogus, joks mokslininkas ir joks kabutėse Dievas negali gyventi. Tai gali gyventi toks Dievas, apie kurį mes šiandien kalbam. Kuris tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Kuris taria žodį ir viskas atsiranda. Nes štai, paskutinės knygos pažadas Dievo. Sėdinti soste taria, štai aš visą darau naują. Jis pasakė man, rašyk, nes šitie žodžiai yra patikimi ir tikri žodžiai. Įsivaizduoja, Dievas padarys naują viską. Naują dangų, naują žemę. Dievas ne tik sukūrė šitą dangų ir žemę. Tai jeigu aš jau netikiu, kad Dievas sukūrė šį dangų ir žemę, tai kaip aš tikėsiu, kad Dievas naują dangų ir žemę sukurs. Bet Biblija sako, kad mūsų Dievas sukurs naują dangų, naują žemę. Jeigu aš netikiu, kad Dievas žmogų sukūrė žemės dulkių, kaip aš galiu patikėti, kad Dievas tą žmogų prikels iš numirusių ir sukurs naują žmogų. Suprantat? Jau biblinis tikėjimas tiki, kad Dievas turi galę, absoliučią galę. Iš nieko padaryti viską. Mes žinom, kad jis sunaikins šitą pasaulį, todėl jis sako visiems atgailauti. Nes atpildas už nuodėmę mirtis. Ir tai nėra pasiūlymas, tai yra kvietimas, tai yra Dievo įsakymas. Ir kas neatgailaus ir netikės jo pražus kartu su šito pasauliu ir su visa šita praeinančia kūrinyje, kuri yra nuodėmės paveikta. Bet tie, kas tiki Dievu, kieno tikėjimas remiasi tokį Dievą, apie kurį mes šiandien kalbam, apie kurį kalbam mano Biblijoje, taip. Sako, toks žmogus gyvens naujam dangui, naujam žemėm. Toks žmogus gaus naują kūną. Negendanti, šlovinga, pritaikyta gyventi amžinybėje. Toks žmogus prisikels iš numirusių, net jeigu jau kaulai visiškai sutrūkėja, liko tik dulkės ar net buvo sudegintas, sakykime, ugnyje, Dievas jį prikels, nes šiam Dievui nėra nieko neįmanoma. Štai kokį Dievą tyrėme biblinis tikėjimas. Štai kodėl Hebrajams 11 skyriuje jūs nesuprasit, kodėl ten vyko tokie antgamtiniai dalykai tų žmonių gyvenime. Ne todėl, kad jie buvo kažkokie ypatingi super žmonės, bet todėl, kad jų tikėjimas rėmėsi į super Dievą. Ir paskutinė mintis, kurią noriu šiandien perteikti, taip paskutinėje skaidrėje, taip Dievas, kuris viskas sutveria, kuris tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų, kuris taria žodį ir viskas atsiranda, kuris pažadėjo sukurti naują dangų, naują žemę, duoti žmonėms naujus kūnus. Tas pats Dievas pradeda darbą jau šiandien, jis nelaukia rytojaus. Pirmiausia, Dievas nori žmogui duoti naują širdį, naują vidinį žmogų. Arba kaip Jėzus pasakė Nikodemui, kuris buvo irgi tuo metu žinovas, išmintingas žmogus, reikia gimti iš naujo. Tai jis sakė, kaip aš dabar galiu vėl grįžti į motinos įsčias, gimti iš naujo. Ne, Jėzus sako, kas gimė iš kūno yra kūnas, tau reikia gimti iš dvasios. Jums būtina gimti iš naujo, iš Dievo dvasios. Ir gimimas iš dvasios tai irgi yra antgamtinis dalykas. Tai yra Dievo atliekamas darbas. Jisai taria žodį ir tai vyksta. Ir pasikeičia staiga žmogaus vidus, žmogaus požiūrį, žmogaus vertybės. Atsiveria tas dvasinis matymas, taip. Galbūt šiandien tas žodis skamba ir jums, kad Dievas sako, tau reikia ginti iš naujo. Ir jeigu ypač aš save pagaunu, kad aš esu tas žmogus, kuriam sunku tikėti, arba aš net nenoriu tikėti tais dalykais, apie kuriuos šią Bibliją kalba, kuriuos šiandien mes išvelgiam. Nes iš tikrųjų aš nekalbu tai, ką aš čia sugalvoju, aš kalbu tai, kas Biblijoje parašyta. Galbūt kaip ir Nikodemas sakė, aš negaliu suvokti, kaip čia tas įmanoma. Galbūt tie patys žodžiai šiandien Kristaus skamba jums. Tau reikia pirmiausiai gimti iš naujo, kad tu suvoktum, tikėjimu suvoktum. iš kur viskas atsirado ir kas visako pradžia yra. Ir kad čia Dievui pašvestum savo gyvenimą ir savo širdį. O kaip žmogus gali atgimti iš naujo? Dievo sąlyga labai paprasta. Dievas taip pamilo pasaulį, jau kad įdavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Tas Dievas, kuris viską sukūrė, kuris viską valdo, atėjus nustatytą metų, buvo atėjęs žmogaus pavidalę. Atėjo ieškoti ir gelbėti pražuvusių. Atėjo prisimti bausmę už mūsų nuodėmes. Atėjo nutiesti mums tiltą į amžiną gyvenimą ir dangaus karalystę. Ir tai jisai vykdė per Golgotos kryžių. Įsivaizduoja, tas Dievas, apie kurį mes šiandien kalbėjome, man sunku suvokti, tas, kuris viską sukūrė, viską valdo, bet jis pažvelgė į mane tokią žemės dulkelę, dėl kurios atėjo pralieti savo kraują tam, kad galėtų mane išgelbėti. Kristus yra Dievo žodis ir Dievo paskutinis žodis. Dievas neturi ką daugiau žmogui pasakyti, jeigu jis atmeta Kristaus auką ir pasilieka prie savo kitokio tikėjimo. Jėzus sako, nėra kito kelio pas Dievą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu kaip ir Nikodemas nesupranti daugelio dalykų, pirmiausiai, Jėzus nepradėjo įrodinėti visatos kilmę, nepradėjo ginčyti su juo dėl mokslinio atradimų, Jėzus sako, pirmiausiai, tau reikia gimti iš naujo. Kaip tu gimsi iš naujo, kai tu tapsi dvasinis žmogus, kuriais turėsi dvasinį supratimą, tuomet galėsi suprasti, iš kur viskas atsirado ir kaip čia viskas vyksta. Nes kitaip, dvasiškai negimusiam žmogui, visa tai atrodo kvailystė. Jiems ir kryžius kvailystė, jiems ir pasaulio sutvėrimas kvailystė, jiems reikia įrodymų, ženklų, dar kažko tai. Bet dvasiškai gimusiam žmogui to nereikia. Kodėl? Todėl, kad jiems pakanka Dievo žodžio liudymo ir Dievo šventosios dvasios liudymo. Iš kur aš tai žinau? Po laikas, kai aš pats atgimiau iš naujo. Ir kai nušvito akis ir viskas susidėlioja savo vietas. Tikėjimas viską įprasmina. Tikėjimas viską paaiškina. Ar jūs esate tikintis žmogus? Kas yra jūsų tikėjimo pamatas? Mano tikėjimo pamatas yra gyvasis ir tikrasis Dievas, kuris apreikšta šventajame rašte. Kristaus asmenyje. Jis yra ne tik tai mano gelbėtojas, bet ir mano kūrėjas, mano Dievas ir mano viešpats. Galbūt jūs dar nebuvote susimastęs rimčiau, tuomet šiandien yra tinkamas metas apie tai pamastyti, jeigu esat pasiruošę priimti Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Nes vienintelė Dievo sąlyga tam, kad gimtum iš naujo, reikia patikėti Kristaus auką, pripažinti, kad esi nusidėjėlis. Nes jeigu nepripažinsi, kad nusidėjėlis, tai kam to Kristaus auka? Pripažint, kad esi nusidėjėlis, patikėti Kristaus auką ir tiesiog maldoje paprašyti viešpatį. Leisk mano nuodėmes, būk mano gelbėtojas. Raštas sako, kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardu, bus išgelbėtas. Jūs tapsite naujų kūrinių, kuriam atėjus metų Dievas yra paruošęs naują kūną, naują dangų, naują žemę. Ir sako, štai aš viską darau naują. Atsistokime ir pasimelskime.